Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Oi, toime, toime, tulemine, toime tulemine. Toime tulemine.
Tere päevast, täna on Raadio 7 ja Pereraadio eetris saade Toimetulek. Stuudiokülalisena on kohal Mati Sinisaar, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli koguduse juhatuse esimees ja Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse juht. Tere päevast!
Tere Aavo!
Tore sind näha siin. Ma arvan, et me ei hakka täna väga pikka sissejuhatust tegema. On küll suur nädal ja selle tõttu peaks ka mõtlema veidi suuremalt ja avaramalt. Loodan, et sa oled valmis vastama sellisele küsimusele, millele ei ole suutnud rahuldavat vastust anda ei valitsusega mitmed valitsusorganisatsioonid. Mida teha selleks, et inimesed üksteisest rohkem hooliksid ja tuleksid toime?
No, eks ma arvan, et inimesed ootavad seda, mida meiegi inimestena sinuga ootame, et ootame seda, et kui meil on abi vaja, et need märgataks ja keegi tuleks ja küsiks, kuidas sul läheb ja võibolla mitte ainult ei küsiks, vaid ka siis teeb, midagi teeks.
Ja, aga vaata, kui me näeme kedagi hädas olemas ja teda üksikuna aitame, siis kas see muudab midagi ka ühiskonna kui terviku toimetulekus?
Kindlasti muudab, sest me oleme ju üksikisikutena osa kogukonnast, et kui me ühte inimest aitame, siis ma arvan, et mitte on üks ei saa tervemaks, vaid neid on võibolla hoopis rohkem.
Suhtelise vaesuse piir või määr on umbes 20%. See on tegelikult päris suur osa, see on iga viies inimene. Me mõtleme, et igal vaesel perekonnal on lapsi, sageli ka rohkem kui keskmiselt rikkamal perekonnal. Siis võibolla keskendumegi täna vaestele lastele, nende toimetulekule ja sellele, kas kirikul on ka midagi pakkuda, et see toimetulek oleks suurem ja vaesusrisk väiksem. Sina oled seda nii praktikas kui teoorias tundma õppinud, sa oled juba enam kui 15 aastat tegelenud tänaval kasvanud või lihtsalt hooletusse jäetud vaestest peredest lastega. Ja nüüd sa kaitsesid ka indele väga hea, kui mitte suurepärane. Suurepärane on vist nüüd, jah? Kaitsesid hindele suurepärane oma bakalaureuse töö Tallinna pedagoogilises seminaaris. Millest see töö räägib?
No, minu töö eesmärgiks oli küsitleda koolikohustus mitte täitva lapsi. Ja just sellised lapsi, kes on elanud väga vaestes oludes. Ja küsida nende käest, et öelge palun, et miks te koolis ei käi? Et ja millist abide ootaksite ja ma kirjutasin ka, et ma arvan, et nende noorte ja laste arvamus on nagu väga oluline, et nad on, ma arvan, kõige paremini oma elu tundvad asjatundjad eksperdid, kes teavad, millist abi nad tegelikult vajaksid. Nad oskasid seda väga hästi öelda.
Ja mis see oli?
No see, mida nad rääksid, ma ise nagu teadsin, arvasin teadvat, seda, mida nad ütlevad. Aga see, mida nad ütlesid, oli tegelikult oodatust veelgi karmim, veelgi reaalsem, veelgi valusam. Ja tegelikult oli see, et seda abi kohta, kus kohast või seda, et keegi neid märkaks ja kus kohast küsida, seda tegelikult nad ütlesid, et neid ei ole. Kellega rääkida, kus kohast abi küsida, neid ei ole inimest, keda nad võiksid usaldada. ja see oli võib-olla üks selline väga tõsine põhjuse võtme küsimus, kuidas see laps üldse aidata.
Usalduse küsimus.
Usalduse küsimus, nad ütlesid, et neil ei ole kohti, kus kohas nad võiksid kohata usaldusväärset inimest.
Kas see tähendab seda, et koolid ei ole usaldusväärsed, kas see tähendab seda, et nende elukeskkonnas ei ole neil usaldusväärsed inimesi?
Nad ütlesid, et kõigepealt neil on see perekonna tugivõrgustik on väga nõrk, et neil on, et kui nad on hätta sattunud, siis nad on küll olnud tädi või onu või keegi sugune, aga nad ei ole saanud aidata, kuna ei pole olnud võimalusi. Koolikoht ütlesid, et nii, et koolis nad ei rääkinud millegi pärast.
No selge, et laste vaesusesse jäämise risk on seotud sellega, millises leibkonnas nad kasvavad. Ja siin statistikaameti andmetel on kõige suurem suhtelise vaesuse määr, ehk siis 44 ja rohkem protsenti üksikvanemaga leibkondades. Et kas need lapsed, kellega sina tegid intervjuud ja keda sa käsitlesid oma uurimuses, olid tervetest peredest, üksikvanemaga peredest?
Enamus nendest oli üksikvanemaga peredest. Nendest, kus oli kaks bioloogilist vanemat, neid oli, noh, need lapsepanud või noorimad üldse palju, neid oli kokku 25. Ja nendest võib-olla viiel olid mõlemad bioloogilised vanemad.
Kas nende hulgas oli ka päris orbe?
Ei. Nende hulgas ei olnud ühtegi päris arvu.
Ja need ei olnud lastekodude lapsed?
Ei.
Need on siis lapsed, kes kasvavad perekonnas, aga see perekond ei ole võimeline nendest hoolt kandma. On ta siis bioloogilistest vanematest koosnev või siis asendusvanematest?
Ja nad olid, nendel oli reilne kasvatas neid üksikema või oli siis uus kasuisa. See oli nende vanemate olukord.
Aga nende aineline olukord, nende elukeskkond?
No sealt sellest nende selle töö tulemusena võis küll aru saada, et tegelikult ei ole mitte probleemiks see, et laps on paha või ta ei taha koolis käia. Võt tegelikult on ikkagi määravaks see, et sellisest keskkonnast on väga raske koolis käia. Et kui nad rääksid sellest, et kui sa omikul kooli läksid, siis tavaliselt väga saame ema ütles, et kodus midagi omikus süüa on võimalik, et võib-olla teed juua, öeldi ema, et koolis sööd. Ja et sellises igapäevastest asjadest oli nendes peredes, mida, no nendes asja, mida meie peame täiesti loomulikuks tavakodanikene siin Eestis, et kodus on elekter ja saab pesta ja külmkapis on midagi süüa, sul on võib-olla võimalik arvutist e-kooli vaadata ja kodused ülesand lahendada. Need asjad olid nende peres või kodudes sageli, et noh, need olid nagu unistused. Ja see ja nende see kitsikus, selline ruumiline kitsikus, et praktiliselt oli 2/3 lapsi, kes elasid kus elas ühes toas, elas rohkem kui kaks inimest. Ja kõigil oli rohkem kui kaks inimest, aga nende see ruum, kus nad elasid, oli siis sageli selline 15, 16, 17 ruutmeetrine, kus elas 4 inimest. Ja kui seal ei ole pesemisvõimalust ja noh, köögi aset täidab selline väike selline ühe plaadiga pisikene elektripliit või see on nagu köök. Siis seal oli neil tõenäoliselt väga raske õppida.
Kus need inimesed elavad?
Nad elavad väga mitmed neist elavad Tallinnas ühiselamutes. Sellises ühiselamutes, kus näiteks meie kiriku lähedal 200 meetri kaugusel on ilus kollane maja, mis väljast vaadates tundub täiesti selline sümpaatne. Ja kui sa sisse lähed, siis seal on 183 postkasti ja seal on 183 korterit või peret. Et, aga seda nagu, mis seal sees nagu toimub väljast nagu aru ei saa, selleks peabki sinna sisse minema nende inimestega rääkima. Ja.
Iga 183 postkasti taga on mitme inimese elulood. Kas sa tead need elulugusid?
Jaa, et kui Peeteri kogudus on sellise riskgruppi lastega 14 aastat töötanud, siis me oleme küll kirikus näinud, kuidas sellised lapsed, no kunagi sinuga istusime ja mõtlesime, et kui me seda alustasime, et võibolla 10 aastat oleks selline hea aeg tagasi vaadata, siis me saime 10 aastat aru, et see on nagu liiga vähe tegelikult, et mõtlesime, et 15 ja noh, nüüd on järgmine aasta 15. Tundub, et see orient oli õigem.
Mis selle 15 aastaga on muutunud, kui esmalt vaadata seda sama ühiselamut, vaadata meie tööpiirkonda laiemalt, mis selles tööpiirkonnas on muutunud? Või on kõik jäänud samaks?
Muutunud on see, et on juhtunud sellist väga palju sellist rõõmustavad asju, et need lapsed, kellega me tööd alustasime, võib öelda, et need, kes kooli läksid, haridus omandasid, kirikus suures kasvasid, nendest on saanud, võib öelda, väga suures enamus või peaaegu kõigist lojaalsed ja oma eluga toimud olevad kodanikud. See on olnud väga oluline muutus.
See on oluline muutus nendes
inimestes.
Aga muutus nii-öelda selles kasvukeskkonnas on ka toimunud või?
No, mina arvan, et see on isegi praeguse hetkel on see kuidagi tundub nagu veel karmim olevat.
Ma lihtsalt mõtlen, et valdkond on arenenud. Kui me alustasime tööd, siis olime me ju suhteliselt äsja väljunud sellest impeeriumist, kus sotsiaaltöö all mõeldi praktiliselt ikkagi ainult pensioni maksmist ja võib-olla veel mingisuguse toetuse maksmist ja kogu sotsiaaltöö oli institutsioonide põhine, ehk siis teistmoodi inimesed, mitte toime tulevad inimesed paigutati mingisugustesse suurtesse institutsioonidesse, isoleeriti ühiskonnast ja probleemi nagu ei olnud nähtaval. Siis kui me tööd alustasime, siis oli just institutsioonid lagunenud, nii nagu ka nagu suured tootmisettevõtted olid lagunenud ja inimesed olid kuidagi nähtaval ja kuidagi heitunud sellest. No nüüd on sotsiaalde sisu muutunud, institutsioonidelt on mindud koduhooldusele ja personaalsele tööle, on igasugused kontaktisikusüsteemid rakendunud, on tekkinud kriminaalhooldajad, on tekkinud ohvriabitöötajad, sotsiaaltöötajates on täiesti uus põlvkond ja nende hariduse sisu on teissugune. Aga ikka tuled sa Pereraadio saatesse ja räägid, et kusagil ühiselamus on 183 postkasti, mille taga on perekonnad, kus lastel ei ole hommikul võimalik süüa, kus lastel ei ole võimalik arvuti puudumise tõttu e-kooli kasutada ja kus lapsed ei saa koolipingis päeva lõpunistu sellepärast, et nende kõrval olevad teised lapsed hakkavad nina kirtsutama neist imbuva ebameeldiva lõhna pärast. Ja mis siis on ikkagi muutunud?
Tegelikult on täna täpselt samasugune olukord, kus väga paljudel inimestel sellised elementaarsed põhivajadused, mida me siiski nagu oma igapäevaseks eluks õppimiseks toimudes vajame, tegelikult on täitmata. Täna ka samamoodi 2011. aastal.
Miks? Kas sa viitad siin nagu riigi tegemata jätmisele või kohaliku omavalitsuse tööalvale korraldusele, ressursside puudumisele, inimeste tahte puudumisele? Kuidas ikkagi võimalik on, et me oleme igati esirinnas olev Euroopa Liidu riik, aga räägime siin ikkagi nii objektiivsest kui subjektiivsest vaesusest ja isegi absoluutsest vaesusest, mis sünnitab omakorda uut vaesust, uut toimetulematust nende laste puhul, kes saavad täiskasvanuks selles 183 postkastiga ühiselamus?
Neid ei ole, 183, arvan, selliseid ühiselamud on samas siin kiriku ümber Põhja-Tallinnas kusagil, noh, põllu on neid kusagil 10 võib-olla.
Isegi nii.
Jaa, noh, see ei ole mitte 183, ma arvan, see arv on nagu tunduvalt suurem.
No jah, aga siis sa saadki korrutada selle 10.
Jaa, et aga miks see nii on? Ma olen sellest nii palju mõelnud ja ega ma sellest ühest vastust ei oska sulle öelda, aga ma arvan, et, et me praegus hetkel on siis, kas me ei oska seda näha või me vahetuvam tundub, et me ka ei taha seda näha, mis no, tegelikult meie ümber on.
Kas see meie on?
Eks see on terve see ühiskond, kes võibolla, et me, kui me vaatame kusagile meie ümbere, nendes, mis toimub siin Skandinaavia maades või Põhjamaades, kus see elukeskkond on, ma arvan, siiski palju hoolivam. Siis ma arvan, et meil oleks nagu nendest nagu palju õppida, et me märkame neid noori, kes täna võibolla on sellised 10 ja 12 ja 8 ja nii olis vanuses ja kes ajaksid abi ja toetus. Me märkame neid siis, kui me järsku avastame, et nad pole paar aastat koolis käinud või ka lühemat aastat, pool aastat koolis käinud ja kui nad on kusagil tänanurkadel ja võibolla tegelikult millega mis pärast politsi peab sinna sekkuma hakkama, tarvitavad mingi sõltuvusaineid, siis me hakkame neid märgistama ja hakkame neid siis märkama. Ja kui vaatame, et ükski kool need vastu ei võta ja neid koolist käitumise pärast, halva käitumisest ära saadetakse ja kui need ka siis kuhugi panna ei ole, et siis me avastame, et sellised noored on nagu olemas ja et ilm on nagu hukas. Aga kui me, no, kuidas 4-5 aastaga kujuneb täiesti sellisest vahvast, noorest, teismelisest selline kuritegelikult teile saatunud noor, seda me oleme näinud selle 15 aasta jooksul tegelikult korduvalt, kus abi jääb lihtsalt hiljaks. Miks me ei märka? Ma arvan, et neid kohti ei olegi, kus või need on liiga vähe, kus kohas nad võiksid siis abi saada, kui vaja oleks.
Inimesed õpivad ja küsimus on võibolla selles, et need lapsed õpivad enamasti nagu lapsed ikka matkides seda, mida nad näevad. Et need lapsed võibolla ei ole siis sattunud kokku selliste täiskasvanute käest, kellest saaks õppida toimetulekumudeleid ja sellist sotsiaalselt adekvaatselt normaalselt käitumist. Võibolla mõeldes nendele puuduvatele kohtadele, millele sa viitad juba teist korda, et ei ole kohta, kus need lapsed võiksid saada tähelepanu ja hoolivust, et lahendaks olukorda ehk selliste päevakeskuste loomine, kuhu lapsed ja noored, kes ei saa kodus piisavalt tähelepanu, ei saa kodus ka piisavalt toitu ja kes peavad siis kodus toimuva vägivalla või joomingute pärast aega veetma tänaval, kuhu nad saaksid lihtsalt tulla ja olla.
No selline päevakeskus erineb küll veidikesest tavalisest avatud noortekeskusest. Et see sihtgrupp, kellest meie praegu siin räägime vaesusest, siis ma usun, et seal on oluline see, et seal igapäeva soju süüa saaks, et sa sealt saaks õppiabi, kuna need reeglid on nende noorte raste vanemad ei ole võimelised neid toetama haridusomandamisel. Ja seal peaks saama pesta, seal peaks saama riided pesta, peaks olla võimalus suvel laagris käia, talvel laagris käia ja seda, et kui õppimisvõimelised ja kui arenevad sellised noored on, seda oleme siin juba näinud.
No iga laps areneb, kui teile luuakse selleks sobivad tingimused. Kas see on omavalitsuse vastutus?
Mina ei usu, et see on omavalitsuse vastutus. Mina arvan, et see on kodaniku vastutus.
Ehk siis üksik inimesed peaksid olema aktiivsemad?
Ma usun, et meie, kui me tahame midagi muuta, siis oodata, et keegi kuskil tuleb ja teeb meie eest ära. Ma arvan, et siiski me peaksime õppima sellistest riikidest ja keda me nagu siit praegu vaatame, et seal on nagu hea. Ma arvan, et sellest on hea, et seal on inimesed ja ühiskond on hoolimad ja nad märkavad. Ma arvan, et aga seda ei saa teha kohalik omavalitsusega riik. Et ma arvan, et need on ikka kodanikud, kes seda peaksid tegema.
No ja armastuse kandja on ikka inimene.
Jah.
Ja teise inimese jaoks kõige tarvilikum vara on taas inimene, kes saab olla talle eeskujuks, toeks, abiks, kaasa palvetajaks, kaasa mõtlejaks, koos tegutsejaks. see ongi see nii-öelda inimeste inimlik ruum, milles on võimalik kujuneda ka hoolivaks ja toimetulevaks inimeseks. Peetri kiriku keldris on niisugune ruum loodud. Meil on nii vabatahtlike kui kogupäeva töötegijaid ja osalise ajaga töötegijaid, kes ei ole tulnud siia mitte kõrge palga pärast, vaid pigem ikka kutsumuse pärast olla teisele inimesele inimeseks ja olla abiks neile, kes on sattunud hätta. Kas taoliste organisatsioonide, koguduste, vabaühenduste tegevust on võimalik kuidagi ka aktiveerida sinu hinnangul? Ja kuidas seda peaks tegema? Või ütled sa, et Peetri kirikus on suur Jumala õnnistus ja Jumala arm, et see kõik toimunud on 15 aastat ja et küll taeva isa ise teab, kas ta annab Tallinnasse veel mõne taolise koguduse juures oleva laste ja noorte kooskäimise koha?
Arm ja õnnistus on olnud väga suur.
Selles ma ei kahtlegi.
Ma arvan, et inimesed usaldavad kirikut siiamaani. Seda me oleme kogu aeg näinud. Et on ükskõik, mis keelt nad räägivad ja mis rahvuses nad on. Seda, et tegelikult inimesed usuvad nii kirikut, nad usuvad oma südames Jumalat ja ma usun, et nad palvetavad väga sageli siis, kui nad tegelikult on hädas. Ja aga siiski nagu keegi on öelnud, et Jeesus ei saa tulla siia ja sulle ju ei tükki leiba anma ega siin ka suvelaagrisse viima ja sinuga ka nuuvega jäkki ja matkale minema, et tõenäoliselt ta peab ikka saatma inimese.
No ilmselt sellepärast me siin maailmas oleme, jah, et midagi teha, et sul oleks elamiskõlblikum koht. Sa ütlesid, et inimesed usuvad kirikut. Minul on jäänud mulje, et kohalik omalitsus ei usu kirikut. Ehk siis
mul on selle kohta selline mõte, et see, mis nüüd väga palju julgustas, kui me oma tööga alustasime, et ma arvan, et see ongi normaalne, et praegu hetkel ei usu, et need partnerid, et kui meie sinu Peetris alustasime, siis me käisime Taanis ja Soomes ja Rootsis vaatamas, kuidas seal kogudused ja kristlikud ja ka mittekristlikud organisatsioonid töötajavad ja see, mis meil öeldi, et see, mida te praegu püüate teha, et see ei saa teile väga lihtne olema. Et läheb aega võibolla 10-15 aastat, enne kui ühiskond mõistab, et kirik ja kogudus võiks olla kohalikul omavalitsusele partneriks, et tegelikult sellises heas koostöös võib sündida sünergia, mis võimaldab otsida paremaid lahendusi ja et koostöö on tegelikult see, mis edasi viib, aga see ei ole nagu, see ei käi lihtsalt klõpsti. Et nüüd praegu meil ongi nüüd 15 aastat täis, ma arvan, et võibolla, et see siiski see mõistmine, ma arvan, et siiski praegu hakkab sündima.
No tore oleks, kui ma saaks jagada sinu optimismi selles osas. Mina olen kuulnud seda, et Tallinnas on piisavalt lastekodukohti, on piisavalt laste ja noorte asutusi ja taolist teenust, nagu Peeteli koguduse poolt rajatud Peetri kiriku sotsiaalkeskus pakub, ei ole vaja. Mis sa selle kohta ütled?
No, ma ütlen seda kohta seda sama, et kui me 15 tagasi alustasime, siis oli ka inimesi, kes olid, ühed olid arvamusel, et sellist keskust on väga vaja, on olemas lapsed, kes koolis ei käi, endaga peaks midagi ette võtma. Oli väga palju neid ja neid oli õnneks rohkem, aga alati on olnud inimesi, kes on öelnud, et võibolla peaks seda tegema kas siis teistmoodi ja on ka öelnud neid, et võibolla, et kes on olnud arvamusel, et kirikud ja kogused ei peaks üldse sotsiaaltööga tegelema. Et aga õnneks on olnud neid.
Oled sa kuulnud mõnda head põhjendust, miks ei peaks?
No, üks põhjendus, mida ma olen kuulnud just kirikuste kohta on see, et see on väga ohtlik, et äkki võib keegi neist hakata jumalat uskuma.
Ja see on kuidagi tervist kahjustav?
noh, inimeste arvamused ongi vist erinevad. Aga, aga õnneks on küll sellised inimesi olnud väga vähe, et kui võrrelda nendega, kes on positiivselt suhtunud ja toetanud, no neid on ikka olnud, neid on ikka olnud väga palju rohkem.
No me teame, et Peetri kirikut toetatakse üle maailma väga erinevatest riikidest, väga erinevatest konfessioonidest, erinevatest organisatsioonidest, kuna on märgatud, et meie tööl on tulemus ja et need lapsed, kes on meie majas kasvanud, saavad elus paremini hakkama ja et see üleüldiselt see, mida me teeme, on lihtsalt loomulik. Seda enam on nagu kummaline, kui öeldakse, et kirikut ei peaks kaasama sotsiaalsetesse protsessidesse probleemide lahendamiseks. Ja mina ei ole küll arusaadavaid ja selgeid põhjendusi, mis oleksid ka nagu ratsionaalselt selgitatud kuulnud. Pigem on tegemist nagu mingisuguse pseudo- ja postsotsialistliku pärandiga, mis ikka arvab, et kirik peaks olema riigist lahutatud, otsa kui ta ei asukski selle riigi territooriumil ja otsa kui ei koosnekski kirik samadest inimestest, kellest ka riik koosneb. Tegelikult on see küll väga tagurlik ja igandlik ja kaugeltki mitte meie põhiseadusega ega ka inimlike väärtustega koosulev ja kokku kõlav mõtlemisvorm. Aga räägime siis edasi meie lastest. Kui palju lapsi on Peetri kirikus tänaseks ellu astunud?
See nimekirja koostamine väga kerge ei olnud. Me tegime väikse kokkuvõtte, need on umbes 45 last või noort on kirikus elanud kauem kui aasta. Ja, aga nendest valdavalt elamus on elanud 3, 4, 6, 7, 8 aastat. Et see on kõige pikka aega.
Ja selle aega peavad tekkima ka teatud muutused nii inimeste hoiakutes, kui siis käitumises, väärtusmaailmas. Kuidas on võimalik võrrelda neid muutusi selles gruppis näiteks, kes sisenesid meie programmi kirikus kusagil 90. aastate lõpus selle gruppiga, kes ju ka meie vaate väljas olid, aga kes ei sisenud programmi, ehk siis kes keeldusid minemast kooli ja keda me seetõttu ei saanud võtta ka kirikus elama.
No nendest noortest, kes on oma haridust ei lõpuni käinud, et on ta siis kutsekeskool või ka isegi väga sageli ka põhikool, et nendest on tegelikult valdav enamus täna täiesti enda oma eluga toime tulevad noored inimesed, kellel on oma lapsed, kes töötavad kusagil, meie kasvandikud töötavad Norras, praegu Saksamaal, elavad Rootsis, Soomes, Eestis. Noh, ma toon sulle ühe näite, kuidas ühel õhtul käisime kajaki matkal Tallinna lahe peal sõitmise ja viis noort meest, kes on olid meie kõige esimesed kasvandikud ja õhtukel me tulime matkalt väga hilja, kell oli pool 12, kui me jõudsime nende juurde koju, et viisin nad koju ja läksin, kuule läheks sisse, et vaatan, mis seal toimub, et ja me on seal ennum käinud, nad viis poiss elavad ja üürivad koos korterit ja see, mis ma seal toas nägin, see oli ka see, mida üllatas. Et seal oli kitarr, kusagil voodi peal, piibel oli veel mõni raamat, fotoaparat, seal köögis ei olnud mitte ühtegi pesemata kahvlit, ei tassi, see oli ideaalses korras olev korter, kus kingad olid esikus rivis üksteise kõrval, et see oli, rääkis palju rohkem kui võib-olla mingisugune õpik või teooria.
Et oli kord nagu Viiburi sõjakoolis?
Jah, nad ütles, et alla oli neid niimoodi kasvatanud. Alla on meie kirikus 12 aastat töötanud kasvataja, kõige staasikum kasvataja, kellel just täitus 12 aastat.
Ja väga armas inimene.
Jah.
Kas sellel kajaki matkal, millest sa rääkisid, kus te käisite nende poistega, kes elavad viiekesi Tallinnas, ühes korteris ja kus Viiburi sõjakooli kord valitseb, oli ka Anatooli.
Ja Anatooli oli seal kaasas ja Anatooli on see poiss, kes Eesti talendisaate voorus oma lauludega poolfinaali jõudus. Ja Anatooli on see mees, kes on väga ausalt rääkinud sellest, mida ta on elus pidanud kogema ja kuhu ta on jõudnud, et ta Peeteri kiriku suureks kasvanud. Ta on meile mitu korda laulmas käinud, ta laulab väga ilusti mingi gitarri ja pühapäeval, kui meil 10 aastat täitu, siis ta käis ja laulis meile väga ilusa loo Halleluja.
See on see poiss, kellest Õhtuleht kirjutab, et tänavapoisist see kristlane. Kirikus käib ta küll harva, aga mul on hea meel, et ta vähemasti piiblit loeb kodus.
Jah. Piiblit loeb ja palvetab.
Sinu kasvatus.
Meie kasvatus.
Aga kui meenutada veel, siis näiteks sa ütled, et poisid elavad nagu sõjakooli kasvandikud, aga kuidas türukutega on?
Türukud on, tulid meile, pühapäeval oli meil 10 aastat täitus keldra avamisest. Nad tulid uksest sisse koos oma lastega. Mõnel oli 2 last, mõnel oli 3 last. Lapsed olid rõõmsed, puhtad. Emad olid samamoodi. Väga kenad noored daamid, et ja nad on ise öelnud ka, et nad on täiesti veendunud, et sellist keskus nagu meie oleme Peetris arendanud, nende lastel vaja ei ole. Ja kui meie kõige esimene kasvandik kolleeg, kes läks esimesse klassi 13-aastaselt ja 6 aega tagasi sündis tal tütar. Ja siis ta paar tundi pärast seda helistas ja ütles, et tead, et mul sündis tütar, et sa ei usu kui kena laps ja see on minu oma ja et kui õnnelik ja kui hea meel mul on. Ja no, see on väga hea tasu.
Meenutas 15 aasta taguseid kohtumise olegiga Koplis Black Garages, kus ta peaasjalikult aega veetis, kuna kodu ei olnud lihtsalt. On seda tõepoolest päris keeruline ja raske uskuda, aga seda põnnelikus.
Ja või eile oli meil selline kirikus, meie Rootsi noored käisid meil külastegi kontserdi ja siis käis seal päris palju meie kasvandike, meie päevakeskuse lapsi, nende vanemaid, käis seda kontserti kuulamas ja seal ma sattusin ühe naisega rääkima, kes ütles, et temal on äärmiselt tubli väimes ja tal ütles, et tal paremat väimest ei tahaks.
Seda välja... juhtu just sagele, et tämad väimehi kiidavad.
Ja siis tuli välja, et see väimes on meie kasvandik, kes on 4 aastat kirikus erand ja oli väga keeruse taustaga ja nüüd on tal 1,5-aastane tütar, nii et ta ütles, et paremat isa ta ei oskaks oma lapselapsele soovida, kui see noor mees. Aga ma tahtsin sulle avavõttes asja öelda, et sa küsid, et selle toetuse ja kuidas ühiskond nagu näeb kirikut. Et võibolla ma olen väga naiivne, aga mina nagu olen aru saanud, et kui me oleme käinud rääkimas sellest, et mida me nagu sooviksime teha, et oma tööd paremme teha, siis on ükskõik, mis erakonnad on olnud võimul ja need on olnud aastate jooksul on, et igasugused poliitilised jõujooned vahetunud, siis ma pean tunnistama küll, et kõik, mis erakond on olnud, nad kõik on öelnud, et see, mida me teeme, on tegelikult hea ja seda on vaja teha.
Need on ilusad sõnad. Ja kuidas need on väljendunud tegudes?
Mina olen kogenud seda, et tegelikult inimesed saavad väga hästi aru. Inimesed on mõistvad, aga see bürokraatia masin, millest me peame läbi murdma, on olnud üllatavalt hästi toimiv ja sest läbi minemine on olnud väga keeruline ülesanne.
No selleks suurepäraseks näiteks bürokraatia masinast, mis on segatud ka ambitsioonidega ja inimest vastuseisuga, suurepäraseks näiteks on ju Peetri kiriku taha kavandatud uue laste ja noortekeskuse ehitamise saaga, kus 10 aastat juba tegeletakse peaasjalikult detailplaneeringu ümber vaidlemisega. Kaugel sellega nüüd on?
Täna oleme olukorras, kus see on kohalikus omavalitsuses kooskõlastamisel ja siiamaani kõik vajalikud kooskõlastused, mis praegu on vajalikud, on antud. Et olgu nad siis muinskaitsametid, kultuuriväärtustametid, komissionid, mis on kohalikus omavalitsus. Kõik on öeldud, et see on hea ja see on vajalik töö ja kõik on oma nõusoleku annud. Aga see protsess on väga pikk.
Kas 5 aastat tagasi ei olnud mitte samamoodi?
Jah, kahjuks, kui... Või kahjuks võtaks, et õnneks, et kui meie sõbrad ei oleks meid õietanud töö alustamisel, et ei saabki raske olema. Et isegi näiteks Soomes, kus on sarnaseid keskusi püütud rajada, siis inimeste see vastuseis algselt või on samamoodi ka seal. Et see mõistmine ja see arusaamine on päris pikk protsess, me peame sellega arvestama. Et ma toon lihtsalt selle ühiskonna suhtumine on selline kõige põnevam näide oli see, kus selline Peeteli sarnane keskus, kes tegeleb Soomes Seinajoe lähedal samasuguse riskigruppi noortega, siis nad otsisid sellisele keskusele kohta ja leidsid lõpuks, et kõige sobivam koht on tehitada see kohaliku gümnaasiumi õue peale. Ja siis, kui nad seda planeeringut seal tegid, nii kui meiegi teeme, siis käisid inimesed ja plakatitega võtta tänavaid ja kirjutasid kohalikus pressis, et see keskus ei sobi mitte sellisse kohta. Ja nüüd ta on seal olnud juba üle 5 aasta kohaliku gümnaasiumi uue peal ja ütlevad, paremat kohta ei ole. Ja ei ole olnud ühtegi probleemi, et noored, kes seal on kasvanud, nende jaoks on väga hea, et see kool on lähedal. Ja nad saavad sealt samas koolis käia ja ma olen see keskuses 2 korda käinud, et arvan, et ühel hetkel jõuame ka meie sinna.
Inimeste meel on muutlik ja vastuseis uuele on alati peaaegu et paratamatu. Seinajoe on ilus maakond oma enam kui 140 000 elanikuga. Kas see gümnaasiumi õue peal paiknev noortekeskus on ainus oma taoline või on neid veel?
Ja lisaks selles maakonnas on kokku 14 sellist keskust, milles see gümnaasiumi jõuel olev on ainult üks ja nad on kõik sarnased noortekodud noortele vanuses 10-18 ja kui me mõtleme siis selle heaolu peale ja majanduskolu peale, mis Soomes on, siis ka selles ühiskonnas on kogu aeg olnud vajadus siis kohtadele, kus noored vajavad hariduse omandamisel tuge, et nad ei saa millegi pärast kodus elada.
Aga mis see omandivorm on?
Omandivorm on nii, et 14-st 2 on kohaliku omalitsusomad ja 12 on siis kolmanda sektori organisatsioonid ja siis nende hulgas on nii kristlikud kui ka mitte kristlikud.
Aha, et siit oleks nagu õppida nendelt, kes räägivad teenuste delegeerimisest kolmandasse sektorile. Ja ka Tallinna linnal, kes pigem teenuse delegeerimise asemel tahab kõik teenused kokku koguda ja ise osutada, aga paraku jäävad niimoodi paljudele need teenused kätte saamatuks. Selge, et suurepärane, 163 last saab siis selles Seinajoe maakonnas peavarju läbi erinevate organisatsioonide loodud varjupaikade ja noorte kodude ja keskuste süsteemis.
Ja selles on kindlasti selles kolmanda sektori kaasamisel on see võlu, et läbi selle on võimalik sageli kaasata siis eraisikute ja firmade toetust, et kohalik omavalitsusel on võimalik kulusid kokku hoida ja rakendada nende inimeste potentsiaali, kes soovivad ja tahavad kaasa lüüa ja midagi teha.
Ja motiveeritud inimese seal olukas vabatahtlik.
Kasutada.
Me kasutame suuremat ressurssi. Aga mulle tundub, et meie koguduses on hakatud küll väga selgelt mõistma nii selle igapäevase töövajalikust kui nende laste eluõigust siin meie kirikus ja meie ümbruses, kui ka seda, et koguduse vastutus selle territooriumi eest ja selle territooriumil elavate inimeste eest, kus ta tegutseb, on mitte abstraktne sõna ega uduna väärtus, vaid ikka üks väga selge jumalalt antud ülesanne, mida tuleb täita ja väärtustada. Meil oli siin alles asja täiskogu koosolek, kus oli vist ainult üks eri arvamus meie sotsiaaltöö osas. Kuidas sulle meie koguduse nii sotsiaalne tundlikus kui ka üleüldse vaimulik olukord tundub?
Peeteri kogudus ei ole just mitte kõige suure arvulisem siin Tallinna linnas ja eriti on võrrelda meie sõpruskogudustega, kus me, kui ma küsin, et meie Rootsi sõpruskogudused, paljud neil koguduse liikmendused 36 000 ja siis paljud eilam, et 71 oli eelmise aastal liikme annetajad, et see on...
Mitte 71 000?
Jah, ei, 71. Ja siis nad on küll natuke üllatanud, et ja siis nad on öelnud, et nii on väga hea meie sõbrad olla. Aga seda, et Peeteri kogudus on lubanud nendel lastel kirikus elada ja on annud selle võimaluse. Ma usun, et see on olnud, ma olen näinud, et see on olnud õnnistuseks nii nendel lastele kui ka kogudusele. Et, ja ma arvan, et need lapsed, kes meil kirikus kasvavad, on täpselt samas kogukonna liikmed. Nii kui me oleme nendelt väga palju õppinud, seda ma olen meie koguse liikmetelt kuulnud, kui nad meie kasvandike nagu näevad, et nad on olnud väga rõõmsad.
Öeldakse, et laps on isale õpetajaks ja kasvatajaks. Et sa pead nii paljudest asjadest loobuma ja nii palju asju saad sa asemele ja vaatad maailma otsu tema silmadega ja õpid ka ise ennast tundma teistmoodi. Et samamoodi on need lapsed siis olnud ka meie kogudusele õpetajateks ja paremas mõttes, et nad on panud inimesi ja maailma ja ka oma usku läbi katsuma ja teistmoodi vaatama ja loomulikult on nad õpetajaks ka õpetajale, kes peab pikka meelt hoidma ja kannatust säilitama siis, kui nad juhtumise teenistuse ajal kipuvad kantsisse ronima. Aga see on olnud imeline aeg. See on olnud imeline aeg ja need poisid ja tüdrukud, kellest tänaseks on saanud mehed ja naised, on tõesti krooninud kogu seda Peeteli perioodi minu jaoks. Suurel nädalal tuleks mõelda ka sellele, et kui õnnistegija on läbi käinud niisuguse katsumuse ja kannatuse keti, nagu pühakiri meile seda kirjeldab, ja see on päädinud ülestõusmisega ja tema kohalolekul ka koguduse elus täna ja praegu ja selles ajas, kus me tegutseme, siis ehk on ka nende lastele osaks saanud kannatused lõpuks kroonitud selle võimalusega, et nad läbi kiriku võivad nii-öelda tagasi tulla nii kõigepealt haridussüsteemi ja siis kogukonna toimimisse ja olla sellele kogukonnale omakorda õnnistuseks. Tahad sa tänase saate kokkuvõtteks, Mati Sinisar, välja tuua mingi erilise rõõmu või vastupidi mingi erilise mure nende laste pärast, kes ei ole millegi pärast meie nii veel jõudnud?
No, mida ma tahaks öelda see, et ilma hariduseta ei ole võimalik toime tulla, et ma enne ei vastanud sinu küsimusele see, et mis on nendest lastest saanud, kes kooli ei jõudnud, et sa ütlesid, et meie võibolla, et noh, ei jõudnud tega tegelda. Tegelikult me jõudsime sinna võibolla liiga hilja, abi jõudis enda liiga hilja, aga need, kes kooli ei läinud, üks poiss on täna, võibolla ma pole nüüd parasat näinud, aga kes töötas, ülejäänud on surnud 18, 19, 22, 23 aastasena. Nad on teinud vanglas enesetapu, on tänaval surnuks külmanud, on surnud narkootikumi üledoosi. Neid on üks kõige esine kasvandik, neid see kasvanduks nimetaga, kes meil gruppis nagu oli, kes meil väga palju aitas kirikut ehitada, aga ta oli liiga vana, ta oli meie juurde, kui tõusis, oli 16, tema on mõrvatud. Et nende elud ei jää küll väga lühikeseks, aga mitte sellepärast, et nad ei oleksid soovinud õppida. Nad olid väga vahvad noored inimesed, lihtsalt neid ei märgatud siis, kui neil oli kõht tühi, siis kui nad kooli ei läinud. Nad jäidki oma 4-2 klassi haridusega, 5 klassi haridusega ja võimatu on sellest välja tulla. Ma seda olen nagu näinud. Aga mida ma tahan öelda, mis on nagu tegelikult on vahva ja positiivne on see, et ma olen rääkinud inimestega, kes kirikumpeal elavad, kohalikud inimesed ja enamus neist või väga mitmed on öelnud, et see on väga vahva, mida me teeme. Et sellist lastega peabki tegenema. Ja et mina näen, et see mõistmine täna ja siiski Eesti ühiskonnas nii-öelda kasvab. Ja ma usun, et neid inimesi, kes saavad aru, et me peame kodanikuna midagi tegema, et keegi ei tule meie eest, ei otsuseid vastu võtma, Neid tuleb rohkem juurde.
Nii et me võime tänase saate lõpetada selle tõdemusega, et mõistvuse, hoolivuse ja tähelepanu kasvades kasvab ka toimetulek ja kasvavad inimesed nii sisemise kasvamise tähenduses, haridusliku kasvamise tähenduses ja kasvab ka meie rahvas. Aitäh, Mati Sinisar, et sa oled annud juba 15 aastat oma elust selleks, et meie rahvas kasvaks nii vaimulikult aineliselt kui oma toimetulekult.
Ja mina tänan sind, et sa oled mind õpetanud ja sellesse töösse kaasa kutsunud ja julgustanud ja juhendanud. Et ma tänan sind selle eest ja soovin sulle ja kõigile raadiokuulajatele õnnistust, tarkust, tervist ja jõudu.
Häid ingleid.
My friends are gone and my hair is gray. ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, they don't let a woman kill you, not in the Tower of Song. Grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got their channels in the bedrooms of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I may be wrong. You see, I hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost. We'll never have to lose it again. Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. In the Tower of Song.
Toimetuleminen.
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.